Narodil se koncem srpna roku 1960 v Rychnově nad Kněžnou v podhůří Orlických hor. S hudbou začínal v 9 letech v Lidové škole umění v Pardubicích. Jeho prvním nástrojem byl klavír, od 13 se věnoval i hře na varhany, i když zpočátku nedosáhl nohama na pedály. Varhany pak studoval na konzervatoři v Brně, ve studiu pokračoval na hudební fakultě Akademie muzických umění v Praze ve třídě Václava Rabase. Už v době vysokoškolského studia měl profesionální smlouvu s Českou filharmonií. V roce 1982 vyhrál mezinárodní varhanní interpretační soutěž Antona Brucknera v Linci. O rok později se stal laureátem mezinárodní varhanní soutěže Franze Lista v Budapešti a umělecký hattrick, mohu-li to tak říci, završil v roce 1984, kdy se stal absolutním vítězem mezinárodní varhanní soutěže Pražského jara. Celoživotně obdivuje tvorbu Johanna Sebastiana Bacha, jehož kompletní varhanní dílo natočil na 16 discích pro prestižní japonskou společnost Pony Canyon. Slova uznání má ale i pro současné skladatele. Jeho koncertní repertoár dnes obsahuje všechna stěžejní díla světové i české varhanní tvorby od baroka po současnost. Aleše Bártu pozval nedlouho před jeho 60. narozeninami k mikrofonu Vlastimil Ježek.
Hovory.
Těmi kulatými narozeninami, Aleši, s dovolením začnu. Máš sklon bilancovat, nebo naopak si říkáš, teď udělám něco úplně jiného, než jsem dělal celý život, nebo prožíváš to nějak vůbec, nebo na to není čas?
Já to ani moc neprožívám a musím říct, že se ani moc neohlížím dozadu, spíš jako mám tendenci myslet na to, co je a co ještě snad bude.
A co je a co snad bude?
No tak teďka je koronavirus, teď se všechno zastavilo i v tom hudebním světě a všichni doufají, včetně mě, že to nějak zase doběhne do nějakých kolejí, když asi už to nebude dlouhou dobu tak, jak to bývalo.
Tak to si držme palce všichni, protože to zasáhlo celý kulturní svět a všechny kulturní instituce, včetně té naší. Pojďme ale trošku tím časem zpátky. Mě zaujalo, že jsi na základní škole vynikal v matematice a fyzice, a to do té míry, že ses evidentně dobrovolně účastnil i olympiád školních. A upřímně řečeno, dobře, tak hudba je taky asi hodně počítání a podobných věcí, nicméně mezi matematikou, fyzikou a hrou na klavír nebo potom hrou na varhany mi přijde obrovský kus takového jako divně prázdného prostoru, tak jak to, že vyhrála ta hudba, že ses nestal vynikajícím českým matematikem nebo nějakým laureátem fyzikální ceny?
Je teda pravda, že když jsem dělal zkoušky na konzervatoř a jsem studoval konzervatoř v Brně, tak když jsem vypracoval úkoly z matematiky a nakonec i z češtiny, tak se divili, proč se hlásím na konzervatoř. Jako. Ale já jsem zdědil talent po svém tatínkovi, který byl inženýr, elektro, ale měl vynikající orchestr taneční v Pardubicích, který si ještě v Pardubicích dodnes pamatují, takže já jsem byl talentovaný. No a na Lidové škole umění v Pardubicích se nějak jako projevil můj talent a moje učitelky klavíru a později i varhan mě směrovali na konzervatoř, tak já jsem se ani nějak nebránil. Rodiče trošku měli pochybnosti, jestli to je ta správná volba studovat varhany, zvlášť ještě v minulé době, že. Ale nakonec to jako převážilo. Já jsem se do těch varhan vlastně, jako když mě bylo těch 14, jo, tak jsem vlastně k tomu přišel tak, že Lidová škola umění v Pardubicích zakoupila elektrofonické varhany, které už ale měly pedál, který byl samozřejmě posazený hrozně nízko, že jo, já jsem byl malý, tak jsem na to jako skoro nedosáhnul, ale ty varhany měly dva manuály.
Počkej, já prosím tě, nechci jako rýpat, ale jak se to řeší, protože ty pedály jsou u varhan poměrně důležitá věc. Tak když nedosáhne malej kluk na pedály, tak mu to tam někdo šmačká?
Ne, no tak ten pedál, že jo, tak je menšího zrůstu nebo nedosáhne. Tam ještě byla ta vara, že ty varhany byly, ten pedál k tomu byl takovej přidělaný později, takže bylo to takový spíš amatérsky udělaný tam ten pedál. No tak potom to dítě nebo ten člověk nehraje patama, ale jenom špičkama, jo, ale ten základ tam byl v tomhle dobrý. No a potom ještě dalším takovým impulzem k tomu, že jsem se zamiloval do varhan, byla návštěva varhanního koncertu na Mezinárodním varhanním festivalu v Olomouci, kdy jeden německý varhaník, Keller, provedl Bachovu umění fugy. A to byl pro mě i tenkrát zážitek, tak jsem prostě byl rád, že jsem se pak na tu konzervatoř dostal.
O toho rozhodnutí ještě, nebo rozhodování, proč varhany, prosím, ještě chviličku zůstaňme. Rodiče ti to nějak jako třeba, jo, mimochodem to mě zaujalo, že po tatínkovi máš fyziku i tu hudbu, teda to jsem netušil, že pan inženýr ti předal vlastně všechno možné a on byl ale výborný amatérský hudebník, že jo?
Ano, ano, opravdu výborný, on vlastně když studoval vysokou školu, tak já už jsem se narodil, ale on si přivdělával právě hru na trubku ve slavných pražských big bandech a orchestrech. Dokonce ho chtěli i Kulachovi, ale hrál prostě s Bartákem a tak dále a založil v Pardubicích orchestr taneční, byl taky externím režisérem v Hradeckém rozhlase, jako amatér. Že? Po něm mám ten dar toho talentu prostě. No.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
To rozhodování mezi klavírem, na který už si přece jenom nějakou dobu hrál, a varhanami, bylo to, já si totiž pořád, víš, neumím představit, jak člověk, když je mu 13-14, dokáže udělat takové z toho zpětného pohledu vlastně strašně odpovědné rozhodnutí, že? Které ho nasměruje někam a teď jako, a pak se stárneš a říkáš si, jestli já to udělal dobře. Mimochodem, ty jsi v jednom rozhovoru zpochybnil, že kdyby se rozhodoval o svém osudu znovu, že by si se stal profesionálním hudebníkem. To byl nějaký omyl novináře, nebo to tak opravdu je?
Ale tak já myslím, že hudebníci pořád tak jak o sobě částečně jako pochybují, jo, jestli, protože hudebník, který hraje koncerty nebo nahrává, tak pořád si musí dokazovat, že pořád je dobrý, jako jo, a aby prostě nestratil takovou dávku určitou potřebného sebevědomí. To je strašně, strašně důležitý. No a prostě a někdy o sobě tak jako pochybuje, jestli to bylo ještě dobrý, nebo jestli to ještě je dobrý, že to bylo tak. No.
Mě spíš napadlo, víš, že ty jsi chtěl být, pokud vím, v mládí, teda nasetuším popelářem, ale potom pilotem. Tak pokoušel ses vlastně i touhle cestou, nebo pilota si zdal?
Já jsem opravdu chtěl být pilotem to a dodnes teda, když vidím na letišti piloty prostě v těch uniformách, tak úplně na ně zírám doteď prostě. Prostě jim, něco jim hrozně jako závidím. To jsem chtěl vždycky dělat. Ale já bych stejně nemohl dělat pilota, protože jsem měl jednu dioptrii na každý oko, takže to by ani nešlo. Jo. Já jsem prostě vždycky, když někam letím, nebo jsem někam letěl, tak vždycky jsem na letišti o dost dřív a velmi rád dřív, protože strašně rád to všechno pozoruju. Já jsem jednou byl ve Frankfurtu kdysi na letišti a teď přes to velký sklo jsem viděl, jak prostě tam k tomu terminálu se blíží prostě obrovský Boeing Jumbo. A to jsem poprvé viděl, teda živě Jumbo. Až prostě k tomu sklu zajel předek toho letadla a v tom kokpitu prostě seděli dva Japonci se sluchátkama a já jsem si uvědomil, že to letadlo prostě vystartovalo z Tokia pravděpodobně a přistálo v tom Frankfurtu prostě a teď jsem viděl dovnitř jako tím sklem do toho kokpitu.
A říkal jsi, kdybych tam tak seděl já.
A viděl jsem ty Japonce s těma sluchátkama a dodnes mě to prostě nějak svým způsobem zrušuje tohleto, jako, jo, že ten div prostě, že ta obrovská masa, to letadlo se prostě vznese a jak to je možný, že vlastně dokáže letět ve vzduchu i pomalu, že jo?
Ježiš, počkej, ale tak tyhle otázky já řeším taky, ale já jsem nedělal olympiády z fyziky teda, jo? Tak ono to
totiž... No počkej, to byly olympiády, ale na úrovni základní devítileté školy. K tomu mě taky nutil tatínek, mimochodem, protože on ty úlohy strašně rád pak počítal doma, že jo?
Aleši, jak se pozná talent? Tam se tě teď ani ne tak na ten tvůj, ten byl prokázán tvým profesionálním životem už poměrně dlouhým, ale spíše, ty učíš na konzervatoři pořád, jestli se nepletu, v
Pardubicích. Já učím na konzervatoři v Pardubicích, ano.
Tak jak poznáš talent a jaká míra talentu je nezbytná, protože na druhou stranu předpokládám, že bez píle to taky nejde.
Ano, to jde ruku v ruce samozřejmě. Talent u přijímacích zkoušek na konzervatoř třeba se poznává u talentových zkoušek s tím, že se provede sluchová analýza. To znamená, že zkoušející hraje na klavír tóny v různých polohách na klavíru a adept si je převede do své polohy, zaspívá, že ho potom samozřejmě zahraje něco na klavír, pak zkusí něco zaťukat rytmického, jo, čtvrtku, osminy, triolu, aby se poznalo, jestli má nějaké rytmické cítění. Ale mnohdy je to i u takové zkoušky poznat. Těžko se pozná ta míra talentu. Jo. Někdy se to tak úplně neodhadne. Je to tak prostě.
Ty jsi docela známý v hudebním světě tím, že jsi nesmírně přesný. Zlí jazykové, nebo možná dobří jazykové o tobě říkají, že jsi schopný zahrát některé Bachovy fugy s rozdílem asi 6 až 8 vteřin, což kdo něco ví o hudbě, to je skoro neuvěřitelné. Čili ty by ses mohl kopírovat, mohl by se záznamujet tvůj koncert a ty rovnou si k tomu hrál a asi by nikdo ani nepoznal možná, že to je takové zvláštní stereo. Ale co je jak důležité je být přesný v té varhanní hudbě a jak důležité je mít v sobě nějaký cit, víš, duše a tělo, jo?
Ano, to musí být, ta výsledná interpretace by měla být takovým průsečíkem ty přesnosti a preciznosti a určité volnosti agogiky, jo, prostě hudebního cítění. Jak jsi mluvil o té přesnosti, tak ty jsi možná narážel, to jsem právě, jak jsem začal natáčet v Praze v Rudolfinu pro japonskou společnost, to se pořád prostě odkládalo, to natáčení a tak dále. A pak to nakonec jako bylo, že jo, a já jsem hrál Bachovu tokáto a fugu demo, takovou tu slavnou, jak začíná tím nátrilem, tarada.
A tuším zhruba 10 minut, jestli se nepletu.
To má asi 9 minut a já jsem, protože se to nahrávání furt odkládalo, tak já jsem furt ten repertoár z toho CDčka cvičil asi 3/4 roku, takže jsem to uměl i pospátku prostě.
To se pak člověk trefí.
No a potom jsem to jako zahrál a ten režisér Ezaki, že říkal, já jsem neslyšel chybu žádnou. Já říkám, já taky ne. Říkal, tak další. A tak já jsem řekl, no to teda radši zahraju ještě jednou. A proč? No jen tak, no, abyste měli dva záběry. A pak jsem to dohrál, že jo, a z té režie bylo furt ticho, tak jsem čekal a prostě se stalo to, že jsem tu skladbu zahrál na vteřinu přesně. úplně přesně. Oni z toho byli jako takový nadšený, no.
Z toho druhé Vánoce, že
nejenom
no. Japonské vlaky jezdí na vteřinu přesně, no, ale ještě, je tady český varhaník
ještě
normálně.
Ještě pro Japonce, že jo, no. Tak to bylo takový, to byla taková příhoda, která se pak jako trošku roznesla, dejme tomu, s některými hudebníky, tak to tady dávám k lepšímu jenom tak.
Ty se celý život neskrýváš svým obdivem právě k Bachovi. Jak moc těžké je ale interpretovat dílo člověka, který přeci jenom žil před vlastně dlouhou dobou. Je ta interpretace, a teď mluvím o té duši, ne o tom těle, je ta interpretace s přihlédnutím k tomu, jak prostě hudebník, nebo v tomhle případě ty, cítíš dnešní svět, nebo studuješ tehdejší reálie, jestli to vůbec jde a hraješ to jako v době Bacha. Víš, jako jestli v tomhle jsou nějaké rozdíly, jestli se za jeho doby hrála jeho hudba jinak, než se hraje dneska.
To je zajímavá otázka. Dneska čím dál, tím víc, ale v západní Evropě už to probíhalo před x lety, prostě taková ta, říká se tomu, poučená interpretace, nebo historicky poučená interpretace. To znamená, že třeba smyčcové orchestry nebo symfonické orchestry, které dřív třeba do svých abundantních cyklů řadili, já nevím, Händlova oratoria, to už dneska je naprostá výjimka, protože dneska už se hraje na jiné nástroje, prostě na barokní housle a tak dále, barokní smyčcové nástroje, tak ten zvukový ideál se jako změnil, že jo, prostě k nám to přišlo trošku později. Co se týká interpretace Bacha, tak tam to jako platí vlastně taky. A co se týká interpretace varhaních skladeb Johanna Sebastiana Bacha, tam probíhá prostě desítky let prostě objevování, jak to má být. Vždycky někdo řekne, že to má být tak, takhle ne. Pak zase, že to musí být tak, ne, tento hraje špatně, protože to musí být, je to až někdy z vlastíku vonervy, jako tohleto, jo. Protože a pak já už pozoruju x let, že jako jak se dřív strašně hrál Bach na varhaních koncertech, protože lidi chtějí slyšet Bacha, tak se tomu některý varhaníci proto, aby nebyli napadeni za to, že takhle se to už dávno nehraje, tak to radši nehrajou. Jo. Ale já si myslím, že se na to musí člověk dívat takovým nějakou zdravým rozumem. Já vždycky jsem razil takovou myšlenku, že protože jsem měl pocit, že varhany se nějak vydělují příliš z té ohromné rodiny hudebních nástrojů, tak jsem vždycky jako propagoval, že varhany jsou nástroje jako každý jiný a měly by pro ně platit stejná prostě kritéria. A dneska se mi zdá, že taková ta určitá přemíra vědy určitá interpretací, že tomu trošku jako škodí, jo.
No jo, varhany jsou nástroj jako každý jiný, tak ona, ta jejich velikost, když to člověk porovná své zkušenosti a vidí ty ohromné píštěly a kromě toho, on je to vlastně stroj, že jo, varhany, to asi není úplně jednoduché srovnávat s nějakými dalšími.
Varhany je stroj, no.
Nástroj, a když vemu, tak já jsem si teda našel pár věcí, které mě úplně odbouraly.
Ale ještě, jestli můžu ano. Jednu věc, aby nedošlo k mýlce, varhany, se řekne tak jako většina lidí řekne, to je ohromný hudební nástroj, ohromný, prostě se spoustu pišťal, ale varhany jsou taky malý hudební nástroj a taky jsou pišťalový, jo? To je takzvaný varhaní pozitiv nebo portativ. Takže to je jen tak jako na okraj.
Děkuju za průřez, nicméně já myslím právě ty varhany, před kterými člověk úžasne, tak podle, jestli jsem se správně aspoň našel, tak největší varhany by měly být v Atlantic City, v New Jersey a měli by mít 7 manuálů, 1 pedál, 1255 rejstříků a 33 000 píšťal, přičemž největší píšťala měří přes 19 metrů, to mě teda opravdu skoro hlava nebere, ale také ta hala má 41 000, to má opakuju 41 000 míst k sezení a největší chrámové varhany nejsou tak daleko, jsou v Pasově, v domu svatého Štěpána s 5 manuály, 233 rejstříky a téměř 18 000 píšťaly a do třetice nejstarší varhany, dochované a dosud funkční v Sionu v Bazilice Notre Dame. 1 manuál, 1 pedál, 8 rejstříků, ovšem postaveny koncem 14. století. Myslíš, když se podíváš na historii varhán a jejich budování, že ta lidská touha potom postavit to něco největšího, nejmonstróznějšího, že jo, věž do nebe, že to má nějaký smysl, že hlubit se tím, že mám největší varhany, má nějakou hodnotu?
Určitě ne. Určitě kvalita a natož umělecká kvalita varhan jako nástroje prostě nesouvisí s tím, jak je ten nástroj veliký a kolik má píšťal. To už jsou takový spíš kuriozity, ale s uměleckou hodnotou nástroje to nemá vůbec co dočinění. Můžou být 5-manuálový nástroj obrovský, impozantní, prostě který nestojí za nic a 2-manuálový nástroj s pedálem, který má ohromnou uměleckou hodnotu a nemusí to být jenom historická hodnota. Jo. Může to být hodnota umění moderního varhanářství, který dokáže vytvořit taky v dnešní době úžasné věci, že jo. Ale stejně nekvalitní.
To, co je na varhanech taky úžasné, je to, že ty jako varhaník vlastně ovládáš celý ten obří, nebo často velký stroj z jednoho místa, z toho odhracího stolu, který vlastně se dá velikostí hodně připodobnit klavíru. ale i když ne, samozřejmě vím, jak vypadá, ale myslím tak zhruba to velikostí, ale nicméně ten počet rejstříků a možností, co si tam nastavit, to mě vždycky fascinuje. A vlastně, jestli byš mě napadlo, jestli ty trošku jako vlastně si nespojil toho pilota s tou hudbou, protože když lezeš do toho stolu, tak ono to jako vypadá trošku jako někdy, kokpit, kterému vůbec člověk nerozumí.
Někdy to jako může evokovat, ono to někdy prostě svítěj ty kontrolky tam prostě a teď raz, dva, tři, čtyři klaviatury a teď prostě 70 sklopek, pistony prostě a teď to a všecko tak jako a teď ještě takový digitální ukazatele, třeba jestli jak je otevřená žaluzie, jestli je zapnutý rejstříkový crescendo, takže to máš pravdu, to jednou mě říkala tedy Jana Černá z agentury Arko Divary, jsem les takhle jako za takový větší varhany nebo zahrací stůl větších varhančka, ale jsi chtěl být pilotem, když to máš jako kokpit tohle.
No. Jenom teda to nezvedneš té země do vzduchu.
Ano, ano. Od hracího stolu se ovládají různé ty varhanní stroje, prostě každá ta oblast píšťal, říkáme, varhanní stroje se ovládá z jednoho manuálu, který se dají různě propojovat. Ještě když jsi zmínil ty varhany v Pasově, že jsou jedny z největších, tak tam to není úplně jako přesná informace v tom, ano, jsou to největší varhany, ale je
největší
to,
chrámové
jsou
varhany.
To sedmery varhany, které jsou v jednom chrámu nebo v té katedrále v Pasově, které se a na skoro všechny se dá hrát ze separátního stolu hracího, ale z jednoho hracího stolu, z toho pětimanuálového, nebo teď nevím, jestli pětimanuálového, ale hodně manuálového, se dají ovládat všechny ty varhany v té katedrále.
No, takže trošku podvůdek vlastně,
jo,
malinko.
No tak jako podvůdek, je to nádhera. Že jo? Já jsem tam hrál jednou noc kostelů, noc varhan byla. Ne, to
dokonce
byla
noc varhan.
To byla noc varhan.
O těch
jmenuje se to varhaní maraton, kdy prostě večer se začne a ráno se skončí, že jo. Stála tam sanitka u katedrály, že jo.
No, tam občerstvení. Sanitka byla pro varhaníka.
Já jsem začínal asi v půl čtvrtý hrát to svoje vystoupení, že jo. Po mně ještě byly asi tři varhaníci.
Ale jak je moc složité, protože housle jsou prostě housle, když je vyrobili různí mistři, tak to pořád vypadá plus minus stejně a takhle bych mohl pokračovat u jiných nástrojů, ale varhany se aspoň se mi zdá velmi různí. Jak moc je složité se připravit na solové vystoupení a ty odehraješ za normální doby nějakých 180-200 koncertů za rok a v podstatě každé z nich je ale na jiných varhanách, že? Tak jak to zvládáš, jak se připravuješ, jak moc složité je přepnout se
samozřejmě
z kokpitu toho obrovského jamba do kokpitu nějakého malého takového větroně.
Nejlepší je, když je ten nástroj, který znám, nebo který velmi dobře znám. Ten nástroj, který neznám, tak samozřejmě každý varhaník, než sestaví program koncertu, tak potřebuje prostě varhaní dispozici, že jo. To je hodně důležité a podle toho už, když ty varhany byly postavené, nebo kolik mají manuálu, rejstříku, že jo, to je ta varhaní dispozice, tak už ví, jako, jaký repertoár zvolit. No, samozřejmě, to už bychom zabíhali do takových jako speciálních věcí.
To si necháme na příště, Alešku. Čas nám bohužel právě skoro vypršel, ale jedno pozvání se nám tam ještě vejde, protože koronavirus, tvůj nejbližší recital bude ve Smetanově síni obecního domu ve středu, takže všechny zveme, tam to setkání s tebou bude možné, ale ať se budu snažit jakkoliv více, už se do těch dnešních hovorů prostě nevejde. Příjemný a inspirativní poslech dalších pořadů v rozhlasové stanice Český rozhlas Plus přejí Vlastimil Ježek a
Aleš Bárta.